Äripäeva raadio. Imeline teadus.
Tere! Äripäeva raadios on alanud selle kuine imelise teaduse saade. Mina olen saatejuht ja ajakirja Imeline teadus toimetaja Madis Aesma. Nagu ikka on saates kaks intervjuud, mis on mõlemad sel korral seotud Maaülikooliga. Esimene jutuajamine puudutab meie kõigi lemmikuid. Nimelt avati eelmisel kuul Maaülikooli juures uus väikeloomade operatsiooniblokk, kus on 4 saali. See tähendab, et ravijärjekorrad muutuvad palju-palju lühemaks. Ja lemmikloomakirurgiast teeme juttu Maaülikooli kliinilise veterinaari õppetooli juhataja Aleksandr Semjonoviga. Teine tänane Maaülikooliga seotud teema puudutab aga energeetikat. Ottar Tamm kaitses nimelt Maaülikoolis reedel doktoritööd, millest tuleb välja, et kuigi kaua aega on Eesti hüdroenergeetiline potentsiaal arvatud olevat 30 megavatti, siis tegelikult on see 80 megavatti. Nii et Eesti hüdroenergia ja ka laiemalt energeetika teemadel on meie teise jutuajamise sisuks. Esmalt aga väikeloomade opereerimisest.
Äripäeva raadio.
Maaülikoolis avati 20. novembril Eesti kõige moodsam väikeloomade operatsiooniblokk, kus on nüüd 4 uut operatsioonisaali. Meil on telefonil kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli juhataja Aleksandr Semjonov. Tervist!
Tere päevast!
Kuidas selles uues blokis nüüd tänaseks, kui see on avatud olnud peaaegu kuu aega töö läinud on ja kui palju operatsioone selle ajaga teinud olete nii uutes saalides?
Ma ütleks, et päris palju just praegu lõpetasime ka kopsulõikuse, mis on selline loomadel Eestis vähemalt küllaltki harva teostav lõikus. Ja ütleks nii, et ikkagi meil tuli igas saalis ikkagi igapäeval põleb, et ei saa kurta, tööd on.
Kes see patsient oli, keda te just praegu opereerisite ja mis temal selle kopsuga valesti oli?
Tal oli üks kasvav taoline kopsumuutus. Arstid otsusesid, et kopsu peab ära eemaldama ja see oli üks koerake, kes täna laua peale sattus.
Mis selle nüüd see viis või mis selle põhjustas, et nüüd see uus operatsiooniblokk, 4-saaliga blokk Maaülikooli juures lahti tehti?
No tegelikult meie vana opiblokk oli juba päris amortiseerunud ja me pidime ikkagi tegema seal remonti, kuid opisaalid olid küllaltki liiga suured ja me lihtsalt võtsime otsuse vastu, et me teeme need väiksemaks, kuid töö saaks ütleme palju produktiivsem seal olla. Eks me kahest ülisuurest saalist ehitasime 4 väiksemat ja probleemiks meil oligi, et neid lõikusi oli rohkem, kui me kahe saaliga suutsime päeva jooksul teha. Ja järjekorrad kippisid meil olema küllaltki pikad. Nüüd see probleem on lahendatud, me korraga saame 3-4 patsienti ikkagi lõikustele võtta.
No see põhimõtteliselt tähendabki siis, et te saate selle järjekorra just kui nagu poole lühemaks teha, kui teil on 2 korda rohkem operatsiooni kohti.
Just, ja Maaülikooli loomakliinik toimib mitte ainult referentkliinikuna, ehk siis kuhu saadetakse kõige raskemaid patsiente, vaid samal ajal meil on ka erakorraline vastuvõtt olemas. Ja tihti varem on juhtunud nii, et erakorraliste patsientidega mõlemad opisaalid on hõivatud ja need plaanilisi patsiente me pidime edasi lükkama. Nüüd vähemalt see koht on meil ära lahendatud, et me saame nii plaaniliselt kui erakorraliselt võtta samal ajal.
Kust kohast see veterinaarias see väike looma ülemi alampiiri üleüldse päris täpselt läheb? No teil on ikkagi väike loomade opereerimisega seal tegu.
No see on, siin suurus ei ole nagu määrav. Üldiselt väike loomad või väiksed loomad on meie koerad ja kassid. Samas nendes opisaalides me saame teha lõikusi ka eksootilistele loomadele. Ma tooks näiteks, et siin lõikustel just väike loomaoperatsioonisaalis oli üks alpaka, kes kuulub küll produktiivloomade hulka, kuid jällegi tingimused pidid olema sellised, et loomi jõudis ikkagi väike loomakliinikusse.
Kuidas sellise haruldase loomaga üldse operatsioonil käituda tuleb? No inimesed on ikkagi suuresti ju ühesugused, nad on kõik samast liigist, aga teile tulevad ju patsiendid, kes on sootuks erinevatest liikidestki pärit. Et kui ongi tõesti mingisugune näiteks selline koduloom, keda Eestis on võib-olla ainult üks, mida te siis teete? Kuidas te teate, kuidas seda lõigate?
No, eks õnneks ütleme kõige suurem protsent meil ikkagi imetajad ja õnneks imetajatena toome küll erineb üksteisest ja on olemas liigi spetsiifilised iseärasused, aga suuremas osas nad on ikkagi sarnased, et üldiselt noh, anatoomia raamatud on olemas, vaatame järgi, millised on selle liigi iseärasused ja nad tulebki lõikusele, et loomarsti elu ongi selline, et humaanarsti puhul tegemist on ühe liigiga, meil patsiendiks võib hommikul olla tõepoolest alpaaka, õhtul tuuakse madu või kameleon ja vaatame, mida tulevik veel siia toob. Me oleme isegi sellised küllaltki kiire õppimisvõimega, et kui varem ei ole teinud, siis täna ongi see päev, et õppime uut meetodit, õppime uut loomaliiki ja nii edasi.
Kes need peamised patsiendid siis ikkagi on, kes teile sinna jõuavad, kassid, koerad?
Ikkagi jah, kassid ja koerad on enamik meie patsiendidest.
Kas kuidagi viisi saab üldistada ka, et millised need peamised probleemid on, millega Eesti inimeste lemmikud hädas on ja millega nad sinna opilauale jõuavad?
Noh, niiviisi ma ei oska teile või saa öelda, et mis on need tavalisemad probleemid, kus juures, mida me näeme ja kogu aeg naarame, et võib-olla tõesti, meil on üks haruldane lõikus, kas või tõesti olgus südame lõikus ja kui üks patsient satub opiruumi, siis me kohe naerame, et arvatavasti homme ja ülehomme tuleb neid samasuguseid veel ja väga tihti see juhtub, et me juba vaatame mõnikord, et meil on selja probleemidega patsientide nädal, järgi nädal võib-olla täiesti kopsu probleemidega nädal, kolmas saab luumurrud ja nii edasi, et tihti juhtubki nii, et need juhtumeid lihtsalt tuleb korra ka. Meil ühel, ma arvan, see oli septembri algus, kus meil juhtus, et nädala jooksul me saime äkki 5 patsienti südame kaasa sündinud probleemiga, kes kõik pidid sama nädala jooksul laua peale tulema.
Väga kummaline.
Jah, et ja tegelikult kui ühel öösel tuleb keisri lõige, siis me tavaliselt ootame ka teisel öösel teist patsienti, kui mitte kolmand ka.
Kas mingisuguseid selliseid tendentse siis ühesõnaga välja ei saa väga tuua, et Eesti inimeste loomadel mingid probleemid ajas oleks näiteks, noh, need oleks juurde tulnud või need oleks vähenenud?
Kuidas ma ütlen, et pigem me õppisime või me teame, kuidas teatud probleeme nüüd paremini diagnoosida ja kui varem neid patsiente, need haigus ei ole siia sattunud sellepärast, et lihtsalt mitte keegi Eestis ei suutnud diagnoosi panna ja edasi näiteks kirurgi juurde suunata. Nüüd tänapäeval täiesti diagnostika võimalused on suurepärased ka veterinaarias, meil on olemas mitmetes kliinikutes kompuutertomograafia, magnetresonantstomograafia ja see annabki meile võimalust paremini diagnoosida ja paremini otsida haigusi, mida me paar aastat tagasi ei olegi näinud, rääkimata sellest, et me ei ole nagu seda sellise kirurgiat teinud.
No lisaks sellele, et need operatsioonisaalid on nüüd täitsa uued ja neid on siis põhimõtteliselt 2 korda rohkem. Kui palju nendes saalides, nende varustuses selliseid asju on, millega saab teha midagi niisugust, mida varem üldse teha ei saanud?
No ma jällegi, kuna see, et me avasime opiblokki, ei tähenda automaatselt seda, et me oleme leiutanud uusi masinaid. Tegelikult meie varustus oli ka ennem väga hea, meile logistiline osa oli see, mis lonkas. Meil on olemas opiruumides juhitava hingamise võimalused, meil on ühes opiruumis olemas röntgen, et nüüd ei pea otseselt selleks, et kontrollida, kas näiteks luufiksaator on õigesti paigaldatud või mitte, ei pea nüüd opisaalist sõitma patsiendiga röntgenruumi, vaid saab ka koha peal seda teostada. Noh, ja võib-olla täiesti juhitav hingamine, ehk siis kunstlik ventilatsioon on selline meie omavära, et väga paljudes teistes kliinikutes neid aparaate ei ole, kuna jällegi sellised lõikused nagu kopsulõikused, nagu südamelõikused, üldse väga pikad lõikused, kus loomad ei suuda iseseisvalt hindata, nad vajavad hüvitavad ventilatsiooni ja ma julgen väita, et hetkel Eestis on kõige paremad just hüvitava ventilatsioon võimalused veterinaarid ongi meil maailmikul kliinikus. Samas nad olid ka varem ja ka remondi ajal me ei istnud nii sama, et me küll täiesti oli väga keeruline aeg, kus me pidime teistes ruumides, teistes osakondades lõikusi teostama, aga ka sel ajal me tegime südamelõikusid, kopsulõikusid, kui meil operuumis sisuliselt ei olnudki.
Keerulise ajaga seoses, kas ja kui palju teid korona puhang mõjutanud on?
See on küll väga huvitav, aga meie patsientide arv on tõusnud umbes 30% võrra korona ajal. Ja tegelikult kusagil aprillis me kartsime seda, et nüüd ruumid on tühjad, et paneme kliinikud kinni ja me pidime selle peale ka mõtlema, et selline pessimistlik plaan oli ka, kuid praktika näitas täiesti, et meie patsientide arv on märkimisväärselt tõusnud ja nüüd kui te küsite minu käest, miks, ega mul head vastustele ei ole, ma just ise mõtlen selle peale, et inimesed nagu rohkem aeg on kodus, teevad oma tööd ka kodus ja nad näevad, et ka lemmikloomaga on mingi probleem juhtunud ja nad rohkem pööravad selle tähelepanu, kui nad vedavad rohkem aega lihtsalt selle loomaga.
Inimesed märkavad oma lemmikuid rohkem ühesõnaga siis?
Just, ja sest meie patsientide arv on selline, et me tegime absoluutse rekordi läbi aegade, et meil tõepoolest isegi siis, kui me töötasime ainult erakorralise meditsiinikliinikuna siin aprillis ja märtsi lõpus, kus oli täiesti eriolukord, meil ikka kõik puurid olid statsionaarides täis ja meil pigem tekis see probleem, et meil ei olnud ruumi, kuhu need patsiente lihtsalt panna. Kui praegu räägitakse, et humaanhaiglates tekitatakse koronahaigetele rohkem kohti, siis ka meie pidime kunstlikult tekitama neid kohti, kuhu neid loomi lihtsalt panna statsionaaris.
Kuidas teie need patsiendid üldse omavahel läbi saavad? Nad peavad ju omavahel ka või nad puutuvad ju omavahel ka mingil määral ikkagi kokku?
Väga hea küsimus. Need, kes tunnevad ennast paremini ja neid täiesti huvitab, mis ümberingi toimub, et meil koerad on eraldi statsionaaris, kaitsed on eraldi statsionaaris, et meil ei tekiks sellist liikide vahelist konflikti. Kuid taustalt öeldes intensiivravi osakonnas on ühel laua peal võib-olla koer, teisel laua peal on kass ja kuna nad ilmselt ei tunne ennast hästi, kui nad intensiivravi osakondel üldse sattuvad, meil ei olnud kunagi probleeme olnud, et täiesti kui olukord on halb, siis loom ei pööre tähelepanu sellele, et kes on seal kõrval puuris või kõrval laua peal.
Kui palju te veterinaaria tudengeid sinna operatsiooni saalidesse lasete? No heldatavasti see tegelikult ongi osa nende õppetööst, eks ole?
Absoluutselt, et kui tudengid on majas olemas, kui õppetöö ei ole keelatud, siis ka iga päev, iga lõikuse juures on ka üliõpilased olemas ja tegelikult just see, et lõikused toimuvad neljas ruumis annabki võimalus nagu rohkem tudengid kaasata.
Aleksandr Semjonov, suur aitäh!
Aitäh teile!
Äripäeva raadio.
Räägime nüüd siin Äripäeva raadios imelise teaduse saates hüdroenergiast. Meil on telefonil Otar Tamm, kes kaitses äsja eelmisel reedel Maaülikoolis oma doktoritööd ja see töö puudutab Eesti hüdroenergeetilist potentsiaali ja koosneb põhimõtteliselt kahest osast. Esimeses hinnati praegune potentsiaal uue meetodiga ümber ja teises tööosas hinnati siis seda, millised võiksid olla muutused meie jõgedes tulevikus ja see läbi ka nende jõgede hüdroenergiat tootlikkuses. Seal võeti siis arvesse ka muutujatena kliimamudeleid ja maakasutuse mudeleid, mis sisestati hüdroloogilisse mudelisse. Tervist, Otar Tamm!
Tere!
No kuidas te sellise tuleviku vaatava teemani üldse jõudsite? Saan aru ise, et nõukogude ajast on siis pärit teadmine, et Eestis on hinnatud see hüdroenergeetiline potentsiaal 30 megavatti peale ja see on just nagu niimoodi kivvi rajutud, aga teie nüüd siis võtsite ette ja uute meetoditega hindasite selle ümber, saite teistsuguse arvu.
Jah, mul tekiski küsimus, et kuna sellest ajast, kui see hinnang anti, on palju aega juba mööda läinud, et kas midagi on muutunud. Ja kahjuks ma ei leidnud ühtegi kohta, kus oleks kirjeldatud ka metoodikat, kuidas seda tehnilist potentsiaali on arvutatud. Ja siis ma mõtlesin, et miks mitte siis ümber arvutada. Ja selleks tuletasin ma ühe meetodi, mida ma ka enda artiklis kirjeldasin, kus me räägime hüdroenergiast ja selle potentsiaalist, siis kõige suurem ja tähtsam muutuja on seal vooluhulk, et kuidas on vooluhulga muutlikkus ja see sõltub otseselt sellest, kui palju jõgedes vett on. Ja mina siis pakkusin välja metoodika, et kasutada hüdroenergeetilise potentsiaali arutamiseks äravoolumooduli kaarti ja luues siis nii-öelda virtuaalsed jaamad iga 500 meetri tagant jõele, et mis tegelikult on siukene väga tehniline, nagu see sõna küsitab, et see kindlasti ei tähenda, et me iga 500 meetri tagant hakkame hüdroenergiat tootma ja uputame kõik üle, eks? Aga ega see tehniline potentsiaal ongi siukene, kus me võtame arvestanud ühte asja olemasoleva tehnoloogia piiranguid. Ja kasutades siis erinevaid geoinfosüsteeme, arutasin ma selleks potentsiaaliks tehniliseks siis 80 megavatti, see on siis välja arvatud Narva, kus on natuke keerulisem see teema.
Tänu riigipiirile siis?
Riigipiir ja seal on siuksed poliitilised küsimused, et aga ja plus lisaks siis ka veel Peipsi nii-öelda suur mõju, et see tõttu see jäi sealt välja.
Aga te saite ikkagi siis noh, 2,5 korda suurema arvu, ehk siis 80 megavatti. Kui palju siit jõgesite täpselt üldse vaatlesite või kaardistasite või hindasite?
On üsna suur erinevus ja esiteks ma tahaks natukene selgitada, et tegelikult kui natukene nendes arhiivides tuhnida, siis on tehniliselt potentsiaaliks öeldud vahemik 30 kuni 60 megavatti, aga kuidagi see vahemik on ära kadunud ja alles on jäänud ainult 30 megavatti. Ja see tõttu, et kuna esimese Eesti lõpus aasta 1940 oli juba see paigaldatud võimsus 28 megavatti, tekis küsimus, et kuidas see tehniline nii väike saab olla. Ja selle jõgesid, mis ma kasutasin, paratamatult tuleb teha lihtsustus. Üheks lihtsustuseks oli see, et ma analüüsisin jõgesid, mis on vähemalt 25 kilometrit pikad. See tõttu, et väiksemate tojadelt teoreetiliselt kui kõrguste erinevus on suur saab hüdroenergiat toota, aga praktikas see väga ei mõjuta. Ja et siis ma arvan, kõik jõed, mis on vähemalt 25 kilometrit pikad, läksid analüüsi ja iga 500 meetri tagant arutati siis kasutades seda äravoolumoodulit plus kõrguskaartid saadud kõrgust erinevust nende virtuaalsete jaamade vahel saadigi iga nööda virtuaalne võimsus siis. Need arutati kokku mööda jõge ja siis saadigi nii nööda kogu see võimsus.
Palju neid jõgesid on, mis on üle 20 kilometri pikad ikka? Üsna suur arv ja kui iga ühe peale tuleb veel 500 meetrit hakkaks selline arvutuspunkt ka, siis seda infot ikka kogunas.
Praegu peaks öeldes, ma isegi ei oska täpselt vastata, aga üle 50-60 on kindlasti. Ja just täpselt, nagu sa ütlesid, et meil on olemas see arvutusvõimekus seda teha tegelikult geoinfosüsteemidega üsna lihtsalt. Vanasti sellest võimekust ei olnud. Et siis mis vanasti eeldas aastaid koha peal käimist ja mõõtmisi, siis tänapäeval see kõik on palju lihtsamaks tehtud, kui end neid süsteeme kasutada oskad.
No kui meil nüüd praegu siis on see hüdroenergeetiline potentsiaal ümber hinnatud 80 megavatti peale, siis milliseks see võiks tulevikus kliimamuutuse mõjul veel kujuneda?
Enda töös tegelikult peale kliimamuutus ma vaatasin ka võimalike maakasutuse muutuseid ja kasutades siis kliimamuutuse ja maakasutuse kombinatsioone võib väita, et Eesti jõgedes vooluhulk on suurenemas sajandi lõpuks 10-50%. See väga tugevalt sõltus kasutades kliimamudelid ja mis tähendab ka seda, et hüdroenergia kasvab, potentsiaal kasvab Eestis ja seda siis suur, umbes sarnases suurusjärgus.
Kui suurt osa hüdroenergia üldse praegu Eestis sellises energiapildis mängib või piltlikult kui palju pirne süütab? See on suhteliselt marginaalne osa üheks ala.
Ja, et kuigi me tahame olla väga Skandinaavia, kus tegelikult suur osa elektrienergiast tulebki hüdroenergiast, et Soomes minu teada umbes 40, Rootsis 80 ja Norras peaaegu 100% ja isegi meie lõunanaabris, naabritel Lätis, toodetakse, nüüd sõltub muidugi aastas, umbes 50% tegelikult kogu energiast veest. Aga meil kahjuks selliseid suuri jõgesid ei ole ja meie praegune paigasatud võimsus on umbes 8 megavatti, mis natukene utreerides võiks öelda, et umbes suudab siis täista kuni 10 000 majapidamise elektrivajaduse.
Aga see 8 megavatti on siis 10 korda vähem potentsiaalist, eks ole, nagu nüüd sellest tööst selgus. Kuhu neid jaamasid võiks siis juurde rajada või kus võiks praegu suletud jaamu, hüdrojaamu siis lahti teha?
Jah, see 8 megavatti on see võimsus, mis hetkel siis töötab. 80 megavatti oleks, mis siis tehniliselt oleks võimalik, aga noh, see eeldaks ka seda, et meil ei ole niisugune demokraatlik vabariik, vaid mõni muu süsteem, kus siis käsu korras öeldakse, et nüüd me teeme igale poole hüdroelektrijaama. Et, no, et see 80 on lihtsalt niisugune number, mida ma täpsustasin, et see kindlasti ei tähenda, et nüüd kõik hakkame siin iga 500 meetri tagant hüdroelektrijaamu tegema.
Kas see hüdroenergia roll võiks kasvada, muutuda meil siin igapäevases elus sellest teadmisest lähtuvalt?
Pigem minu ees märk olekskin öelda, lihtsalt öelda, et ärme mata hüdroenergiat maha. Et jah, selle roll öelda kogu meie energiavajaduses on alla 1%, mis tegelikult on tõesti väga marginaalne. Aga samas, kui meil on juba hüdroelektrijaamad, mis on ära ehitatud, et kogu see CO2 emissioon ja kõik see on juba ära kulutatud. Et kui me nüüd otsustaksime neid kasvõi lammutama hakata, siis me selle tulemusena paiskaksime lisa kasvuhoone gaase õhku ja küsimus ongi, et kas see nüüd ära tasub. Et minu seisukoht on, et hüdroelektrijaamad, mis on juba valmis ehitatud ja mis ka mingil põhjusel seisavad hetkel näiteks jagala, siis võiks ikkagi need nüüd tootma panna.
Milline kant või missugune piirkond Eestis hüdroenergia tootmise seisukohalt üldse kõige soodsam on?
Kõige soodsam on see koht, kus on hästi suured jõed, ehk siis palju vett jõgedes, kus on suur kõrguste erinevus.
Ehk siis pankrannik?
Just täpselt Eesti pankrannik, kus kohas hetkel on tegelikult ju Eesti suurimaid hüdroelektrijaamu rajatud on Jägala jõel, Linnamäe hüdroelektrijaam, mis hetkel seisab siin kahe osapoole tõttu, kus ei ole selgeks vajadud, et mis siis tähtis on. Ja teine koht, kus siis on Narva, kus on tõesti meeletud palju seda voolu hulka. Aga noh, kuna see on piiri jõgi, siis sellega on natuke teised küsimused. Aga enamus potentsiaali jah, on just Põhja-Eestis pankrannikus, kus on siis jõed uudmed. Ehk siis see voolu hulk on suur, plus ka see kõrguste erinevus on suur. Aga siin kohal võibolla tuleks öelda, et maailma mõistes on meil ikka väga väiksed hüdroelektrijaamad. Et kus tegelikult meil on küll paisud ja paisu taga on ka mingi maht, mida me saame kasutada. Aga noh, kui me läheme kuskil Ameerikas, ütleme, et meil on hüdroelektrijaam 1000 kilovatti, siis noh, nad ütlevad, et mida te sellega teete. Sinne skaalad on erinevad.
Kui energeetikast võibolla korraks natukene laiemalt rääkida, siis mida te ise üldse arvate, missugune potentsiaal Eestis tuumajaamal oleks? See teema on nüüd ka taas sellise väikese tuumajaama jutu kujul üles kerkinud viimasel ajal.
Tuumajaamadega on jah, selline, see on nagu lainetus, et see jutt tuleb lainearjal, siis kuidagi see kaob veel ära ja see tuleb veel uuesti. Ja tuumajaamadega on see küsimus, et kas nad tasuvad ennast ära. Et mina arvan, et Eesti oleks, kui, kui oleks see otsus vastu võetud, et tuumajaama on vaja, siis seda oleks pidanud tegema kohe Eesti taasiseseisvuse ajal, kus nüüd see teema oli kuum. No, tänapäeval selles valguses, kus Saksamaa aastaks 2022 lõpuks paneb kõik enda tuumajaamad seisma, siis ja lisaks olen ma uuringud lugenud, et tegelikult selle tuumajaama nüüd tasuvus on ka küsitav, et kas seda on mõtet rajada, sest noh, sealgi on erinevaid kulusid. Üks asi on ehitamine, teine on ka kohe kuuendamine ja käigushoidmine. Et kas ta üldse majanduslikult on kõige mõistlikum tegevus hetke olukorras. Kui Eesti täna otsustab, et jah, hakkame tuuma jaama ehitama, siis siin kulub 15 aastat, nagu nii-öelda Soome näide on, kui mitte rohkem. Soome näide ongi, et neil seal võeti vastu otsus, me teeme tuuma lisa nii-öelda selle tuumajaama võimsusega, mis oli 1800 megavatti. No, Eesti tehnilise hüdroenergia potentsiaaliga, mis on 80, noh, siis siin on ikka skaala erinevus. Aga see esialne hinnang, palju maksma läheb, oli ütles, et on 3 miljardit eurot, hetkel on läinud üle 8 ja see pidi valmis saama juba üle 5 aasta tagasi. Ehk 2022 saab, ehk neid, seda on ehitatud üle 15 aasta. Ja kui Eesti nüüd hakkaks ehitama, siis meie saaks valmis 2035-2036 kõige varasemat äkki. Et noh, see on meeletu aeg, et selle ajal võib-olla see maailm on hoopis teistsugune ja mingid huvitavamaid tehnoloogiad olemas.
Kas näiteks kuidagi viisi võiks tuuleenergia mingisuguse erilise tõhususeni välja jõuda?
On jah, et arvatavasti see suund, kuhu Euroopa koos Eestiga läheb, ongi roheline energia ja eks ta sinna selle tuule ja ka päikeseenergia suunas vaatab, aga noh, probleem ongi see, et kumbagi ei ole kogu aeg garanteeritud.
Just.
Et siis kuidagi tuleb seda energiat salvestada ja üheks meetodiks, mis on ka väga huvitav, on, mida Paldiskis kavandatakse, mis on siis hüdropumpejaam, mis on siis põhimõtteliselt hästi suur patarei, mida siis laetakse öösel ja kasutatakse päeval. Selle põhimõtte on kasutada, et kui me päeval toodame elektrit, meil päike paistab, siis probleem on see, et me saame võib-olla nii palju seda elektrit toota, et meil ei ole seda kuskile panna. Ja siis üheks variantiks ongi nii-öelda salvestada seda siis mahutisse ja siis kasutada seda sel hetkel, kui meil päikest ei ole.
Kas see käib siis põhimõtteliselt niimoodi, et selle ülejääva energiaga pumbatakse mingisugune kogus vett kusagile kõrgemale ja siis öösel lastakse sealt alla ja siis sellest vabanevat energiat kasutatakse öösel ära?
Täpselt nii. Selline põhimõte ongi. Ja Eestis meil väga kõrgele kuskile pumbata ei ole, siis Eestis, mis on Paldiskis plaanitakse või noh, siis hakkad lausa ehitama seda, on mängida nüüdse selle elektrihinnaga. Ehk siis öösel, kui on elektrihind odav, siis pumpame mahuti tühjaks ja päeval, kui on elektrihind kallis, laseme kogu see merevee näiteks siis sinna mahutisse läbi turbiinide ja toodame sellest siis elektrit. See on lihtsalt selle elektrihinnaga mängimine. Aga see teine variant, kus me nii-öelda kõrgemale pumpame, siis see on tegelikult üsna levinud mujal maailmas, näiteks Ameerikas ja see on täitsa levinud variant. Tegelikult see energia, et mis siis nüüd tulevikus tuleb, et see on siukene päris põletav tegelikult, et noh, kui me näiteks tõesti ennast praegu tuumaenergiale lukku paneme, noh, me jõuame sinna võib-olla aastal 2035, aga mis siis? Siis me oleme võib-olla juba nüüd sama reha peal nagu siin hetkel põlevkiviga. Ja noh, ja ka tegelikult selle päikeseenergiaga on ka see, et see ju tegelikult Eestis ei ole nii-öelda majanduslikult mõistlik, aga tänavu sellele väga suurele toetusskeemile siis see on nüüdselt soodustatud seda väga tõsiselt. Kui keegi midagi kuskile toetaks, siis kindlasti need enamus päikese paneele ja need päikese paneeli põlde oleksid olemata.
tegelikult kliimamuutuse peale mõeldes ma kujutan ka ette, et kui see läheb sellises suunas nagu prognoositakse, siis ilmselt muutub nende päikesepaneelide tõhusus Eestis ju ikkagi kehvemaks, sest et pilvist ilma peaks meile ju tublisti rohkem juurde tulema.
Sisuliselt tegelikult on nii-öelda võistlus, kui nii saab öelda,
ja.
Et meil on nii-öelda soojemad ilmad, see tähendab seda, et nii-öelda sinna pilve mahub rohkem vett tegelikult ja see pilv võibki kauem olla, aga samas jällegi, noh, seda üks ühes, et ei saa öelda, ja, aga kindlasti üks tähtis asja on öelda, et kui me räägime kliimamudelitest ja kogu teisest tulemustest, siis tegu ei ole nii-öelda, nagu sa ütlesid, kivisse rajutud olukorraga. See lihtsalt on meie parima teadmise juures, mis tulevikust võib juhtuda.
Otter Tamm, suur tänu selle jutuajamise eest.
Aitäh, ka teile.
Äripäeva raadio.
Sellised said detsembrikuu imelise teaduse saate intervjuud. Juba nädalapäevad on väljas ka imelise teaduse detsembri ajakirja number, mille kaaneloos võetakse luubi alla inimkeha karvastik. Ja luubi all on see selle nurga alt, et kuidas küll selle üle täielik kontroll saavutada. See on omakorda oluline muidugi see tõttu, et on ju maailmas miljoneid kiilanevaid inimesi, kes tahaks, et neil jälle lopsakas soeng peas lehviks, ja samas on ka hulganisti neid, kes tahaks iga hinna eest, et nende kehalt ühest või teisest piirkonnast karvad igaveseks kadunud oleks. Karvastiku kontrollimise vallas on nüüd toimunud mõningaid olulisi läbimurdeid, seal hulgas osatakse nüüd laboris Petri tassikesel juukseid kasvatada. Sellest räägibki pikk kaanelugu. Veel on ajakirjas pikk ja julgen väita põnev lugu selles, kuidas esmakordselt järjestati kiviaja inimese genoom nii, et temast endast polnud mitte mingisuguseid säilmeid. Jut on ühest Taanis tuhandeid aastaid tagasi elanud tüdrukust, kes oli puutõrvatükikest ehk tökatit närinud, nagu tänapäeval näritakse nätsu, ja jätnud selle kiviaja nätsu sisse enda geneetilise sõrmejälje. Nii said Taani geeniteadlased teada, milline ta välja nägi, mida sõi ja millised bakterid tema suus elutsesid. Geeniteaduse tuleviku lugu räägib aga arvutitest, mille abiga saab sadu tuhandeid või isegi miljoneid aastaid kestva evolutsiooni tundidesse kokku suruda ja tulemusena elusrakkudest uudseid elusolendeid luua. Pikk lugu on ka Ameerika füüsiku Ronald Malleti kinnisideest luua ajamasin, millega saaks reisida olevikust minevikku. Tema teooria järgi suudab pöörlev laserikiir tekitada spiraali, mida mööda liikudes on see täiesti võimalik. Selline on imelise teaduse tänavune detsembri number, mõnusat lugemist kõigile ja head jõuluaega ning head vana aasta lõppu. Püsige terved, kohtumiseni!